ਵਾਰਾਕੋਪਸ ਰਾਦੀ ਥਾਵੀ ਸੁਪ੍ਰਭਾ მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ყირგიზეთის დროებითი მთავრობის ცნობით პრეზიდენტი ურმანბეკ ბატიევი გადადგა. ისლანდიაში ვულკანის ფერფლი ჩრდილოეთ ევროპაში საჰაერო მოძრაობას აფერხებს. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ვაშინგტონში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს შეხვდა. ახლა ესაა სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ყირგიზეთის დროებითი მთავრობის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით პრეზიდენტი ურმანბეკ ბაკიევი გადადგა. თვით გამოცხადებული დროებითი მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ედილ ბაისალომა რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა ბაკიევის გადადგომის ამბავი. მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით ის ყირგიზეთიდან ყაზახეთში გაიქცა. ყაზახეთის საგარეო უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რომან ვასილენკომ ასევე ჩვენს რადიოსთან საუბარში დაადასტურა, რომ ბაკიევი ყაზახეთში ჩავიდა, კერძოდ სამხრეთში მდებარე ქალაქ ტარასში. ცნობას ბაკიევის გადადგომის თაობაზე შუაღამის გადაცემის პირველი ვერცელსი უშეჩი დაუბრუნდებით, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, მასე დაწვილებით ვილაპარაკებთ. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას გავაგრძელებთ. ყირგიზეთიდან მოსული კიდევ ერთი ინფორმაციით, თვით გამოცხადებული დროებითი მთავრობის წევრის განცხადებით დააპატიმრეს ქვეყნის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ბაკით ალიევი. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესს მოხავს ტოპჩუბეკ ტურგუნალიევის განცხადება, რომ ყოფილი მინისტრი დღეს სამხრეთ ყირგიზეთში შეიპყრეს. ტურგუნალიევის თქმით, ალიევს ბრალად ედება, რომ უშიშროების ძალებს დაავალა ესროლათ დემონსტრანტებისთვის, რომლებიც ბიშკეკში 7 აპრილს წელს პროტესტს გამოთქვამდნენ. ამის შემდეგ აქციის მონაწილეები მთავრობის შენობაში შეიჭრნენ. ძალადობამ 80-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ავიაციის სფეროს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ისლანდიაში ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად გაჩენილმა ფერფლმა ჩრდილოეთ ევროპის დიდ ნაწილში საჰაერო მოძრაობის შეფერხება გამოიწვია. ფერფლის ღრუბლებმა მნიშვნელოვანი დაბრკოლება შეუქმნეს საჰაერო მოძრაობას ბრიტანეთში, შვეციაში, ნორვეგიაში, დანიასა და ფინეთში. ვულკანის ამოფრქვევა ოთხშაბათს დაიწყო ისლანდიის ეია-ფეია-ლეი-უკულის რეგიონში. გერმანიის სადაცვის სამინისტრომ დღეს დაადასტურა, რომ 4 გერმანელი ჯარისკაცი დაიღუპა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ბაღლანთან მათზე იერიშის შედეგად. მიამბოხეებმა, როგორც ჩანს, სარაკეტო იერიში განახორციელეს დაჯავშნულ ავტომანქანაში მყოფი ჯარისკაცების წინააღმდეგ. შედეგად 43-მდე გაიზარდა დაღუპული გერმანელი სამხედროების რიცხვი 2002 წელს ავღანეთში გერმანიის კონტინგენტის განთავსების შემდეგ. ავღანეთიდან იუწყებიან ასევე, რომ 2 დანახმული ავტომანქანა აფეთქდა სამხრეთში მდებარე ქალაქ ყანდაარში. შედეგად დაიღუპა სულცოდა 2 ადამიანი, დაჭრილია ათობით ადამიანი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ შუახამის გადაცემას, განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ვაშინგტონში ვიზიტს განაგცობს, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს შეხვდა. საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციით, ვიცე-პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ გამოხატა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. ბაიდენი მიესალმა სააკაშვილის მცდელობას გააძლიერო საქართველოს დემოკრატიული და ეკონომიკური რეფორმების გზით, რაც სტაბილურობისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფისკენ ამიმართული. შეერთებული შტატების საელჩოს ცნობით, ვიცე-პრეზიდენტმა ბაიდენმა პრეზიდენტ სააკაშვილს ავღანეთის ოპერაციაში საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა. ამჟამად ავღანეთში იმყოფება საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც დავით ბაქრაძე ხელმძღვანელობს. პარლამენტის თავმჯდომარე და რამდენიმე დეპუტატი ერთი დღით რჩებიან ბაზაზე, სადაც ქართველი სამხედროები მსახურობენ. მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგისთვის საქართველოში ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის დელეგაცია ჩავიდა. სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები მეთვალყურეობას წინასაარჩევნო პროცესს უშუალოდ არჩევნებს და მის შემდგომ პერიოდს გაუწევენ. ეუთოს წარმომადგენლები თბილისში შეხვედრებს ხვალიდან დაიწყებენ. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ვიზიტი დაასრულა ნიკარაგუის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, როგორც სააგენტო რესი უწყება ცხინვალში დღეს გამართულ ბრიფინგზე სამუელ სანტოს ლოპესმა განაცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთში დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები მიიღო. ოკუპირებული ცხინვალიდან რუსეთის ტერიტორიის გავლით ნიკარაგუის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ოკუპირებულ აფხაზეთში გაემგზავრა. ბოლოს ისე უცხოეთს მიმაშურებთ, ხორვატიის პრეზიდენტმა ივო იოსეპოვიჩმა მნიშვნელოვანი სიმბოლური ნაბიჯი გადადგა და პატივი მიაგო 1990-იანი წლების ეთნიკურ კონფლიქტებში დაღუპული მუსულმანების ხსოვნას. ის ხორვატიის პირველი ლიდერია, რომელმაც 1992-დან 95 წლამდე გაგრძელებული ომის მუსულმან მსხვერპლს მიაგო პატივი. ომის დროს ხორვატები ძირითადად ეთნიკური სერბების წინააღმდეგ იბრძოდნენ, თუმცა 1993-94 წლებში ხორვატებსა და მუსულმანებს შორისაც მოხდა კონფლიქტი. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. თბილისში ღამის 12 საათი და 5 წუთია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. შუა ღამის პროგრამის პირველი ვებ ცელსიუსში უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკებთ ცნობაზე, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებაში მოისმინეთ, ცნობაზე, რომ ყირგიზეთის პრეზიდენტი გადადგა. შემდეგ საქართველოს მიმოშურებთ მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით მეთვალყურეების მუშაობაზე სასაუბროთ. შევეხებით საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობას. ამ კომისიამ საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე მუშაობის შედეგები წარმოადგინა.
ჯერჯერობით შეთანხმება არ არსებობს, მაგრამ არის ორი ძირითადი მიმართულება. საპარლამენტო რესპუბლიკაზე ჩვენ ვარს ვამბობ, არის ლევან რამიშვილის მიერ წარმოდგენილი საპრეზიდენტო რესპუბლიკის მოდელი და არის მეორე მოდელი, არის ეს არის შერეული მართლობის მოდელი.
ვისაუბრებთ საქართველოში ბიომეტრიული პასპორტების შემოღებაზე. რა არის ეს პასპორტები, რით განსხვავდება ჩვეულებრივისგან და ასე შემდეგ. შემდეგ ფოკურულ ინტერვიუს მოისმენთ. ამჯერად ამერიკელ ექსპერტ რონ ასმოსთან, ავტორთან გახმაურებული წიგნისა „პატარა ომი, რომელმაც სოფლიო შეცრა“.
დასაწყისში ჩემი წიგნის სამუშაო სახელი იყო „პატარა ომი, რომელმაც შეცვალა მსოფლიო“. მერე მე გავაანალიზე, რომ მას მსოფლიო არ შეუცვლია. შემდეგ გავირჩიე ეს სიტყვა: „შეარყია მსოფლიო“, რადგან ფიქრობ, რომ ამ ომმა ეს გააკეთა.
გადაცემას აასრულებს კულტურული პროგრამა „უხილავი ფარდა“. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მაშასე ყირგიზეთის პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი გადადგა. გადადგა ერთ კვირაში მას შემდეგ, რაც ბიშკეკში მისი ოპონენტების დემონსტრაციის დარბევას 80 მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
ყურმანბეკ ბაკიევის გადადგომის შესახებ ყირგიზეთის დროებითი მთავრობის წარმომადგენლებმა გამოაცხადეს. ეს განცხადება რამდენიმე საათში მოჰყვა ცნობას, რომ ბაკიევი ყირგიზეთიდან გაიქცა. მან თვითმფრინავით მიაშურა ყაზახეთს. ყაზახეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რომან ვასილენკომ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დაადასტურა, რომ ბაკიევი ყაზახეთში ჩავიდა. დიახ, ჩვენ ვადასტურებთ, რომ ყურმანბეკ ბაკიევი ყაზახეთში ჩამოვიდა. იგი ჩამოფრინდა ჩვენი ქვეყნის სამხრეთში, ქალაქ ტარაზში. ყაზახეთი, როგორც ცნობილია, ეუთოს ამჟამინდელი მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანაა და მისმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა კანად საუდაბაევმა გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმად ყირგიზეთიდან ბაკიევის გამგზავრება მოხდა ამ საკითხზე ყირგიზეთის დროებით მთავრობასთან მოლაპარაკებას უცხოელ მეთვალყურეთა მონაწილეობით. ამ განცხადებაში საუდაბაევი მიუთითებს ყაზახეთის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების ერთობლივ ძალისხმევაზე, რომლის შედეგადაც მოიხსენიებს ყაზახეთში ბაკიევის გამგზავრებას. თვით ბაკიევმა ყირგიზეთში მშობლიურ სოფელ ტეიჩი შეხვედრისას ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მას ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა დაურეკა და თავის ქვეყანაში მიიწვია. ბაკიევმა ისიც განაცხადა, რომ პოლიტიკური თავშესაფარი შესთავაზეს ბელორუსიაში, რაზეც მან უარი თქვა. ყაზახეთში გაფრენამდე ბაკიევის გარშემო მოვლენები ასე ვითარდებოდა. 15 აპრილს დილით ყირგიზეთის სამხრეთში მდებარე ქალაქ ოში ათასობით ადამიანი გამოვიდა მოწინააღმდეგე ბანაკების მიერ ერთმანეთის სიახლოვეს გამართულ მსვლელობაზე. დამხობილი პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი აპირებდა მიემართა თავისი მომხრეებისთვის, მაგრამ მოწინააღმდეგეების დიდმა ჯგუფმა მას ყვირილითა და შეზახილებით შეაწყვეტინა სიტყვა. ბაკიევის შეერაღებულმა დაცვამ დაიწყო ჰაერში სროლა მას შემდეგ, რაც ჯგუფმა, რომელშიც მეტწილად ახალგაზრდები იყვნენ, დამხობილი პრეზიდენტის მომხრეების მიტინგი დაარღვია. ამის შემდეგ დათრომ ბაკიევი შემთხვევის ადგილს სწრაფად მოაშორა და გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანა. დღის ბოლოს უკვე გავრცელდა ცნობები ჯერ ყირგიზეთიდან ბაკიევის გამგზავრების, შემდეგ კი პრეზიდენტის პოსტიდან მისი გადადგომის შესახებ.
დავით კაკაბაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია ყირგიზეთის პრეზიდენტის პოსტიდან ურმანბეკ ბაკიევის გადადგომის თაობაზე. ეთერშია შუა ღამის თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა თბილის მივაშურებთ იქ დღეს მუშაობა შეუდგა ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის 16 კაციანი ჯგუფი, რომელიც წარმოადგენს ეუთოს მეთვალყურეთა ძირითად ჯგუფს. 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით, არჩევნებთან დაკავშირებულ პროცესში უკვე აქტიურობს ევროკავშირი და მსატყოფნას გამოხატავენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომლებმაც ნაწილობრივ უკვე დაიწყეს კიდეც მუშაობა არჩევნების მეთვალყურეობის მიმართულებით. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია განაგრძობს.
ეუთოს სამეთვალყურეო მისიას, რომელიც თბილისში 15 აპრილს გამთენიისას ჩამოვიდა, ბრიტანელი ელჩი ოდრი გლოვერი ხელმძღვანელობს. მისია შეაფასებს საარჩევნო კანონმდებლობას, პოლიტიკურ კამპანიას, მედიის როლს, საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობასა და დარღვევათა გასაჩივრების პროცედურებს. მისიის ფუნქციები ასევე მოიცავს მედიის მონიტორინგის კომპონენტს, იმის დასადგენად, თუ როგორ შუქდება არჩევნები საზოგადოებრივი და კერძო ძირითადი მაუწყებლების მიერ. ეუთოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, ეუთოს სამეთვალყურეო მისია საქართველოში საგარეო საქმეთა სამინისტროს მოწვევით იმუშავებს. ეუთოს მეთვალყურეთა პირველ ნაკადს 25 აპრილს შეუერთდება გრძელვადიან მეთვალყურეთა 30-კაციანი ჯგუფი, რომლებიც არჩევნებისთვის მზადების პროცესს რეგიონალურ დონეზე დააკვირდებიან. 28 მაისს კი საქართველოში ეუთოს კიდევ 350 მეთვალყურე ჩამოვა. ეგრეთ წოდებული მოკლევადიანი მეთვალყურეების ჯგუფი, რომელიც ეუთოს წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლებით დაკომპლექტდება, უშუალოდ არჩევნების მიმდინარეობას გააკონტროლებს. ამ ეტაპზე ცნობილია, რომ უშუალოდ არჩევნების პროცესის მეთვალყურეობას ევროკავშირის ეგიდით განახორციელებს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების დაახლოებით 1000 მეთვალყურე და იურისტებისგან შემდგარი 50 ჯგუფი. ევროკავშირისგან მიღებული ასეთი დაპირების შესახებ ვიცე-პრემიერ-მინისტრის გიორგი ბარამიძის ოფისი უწყება. ამავე წყაროს მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, ევროკავშირისა და სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო საზოგადოების შეთანხმების საფუძველზე არჩევნებამდე ორი თვით ადრე სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საზოგადოება უზრუნველყოფს გრძელვადიანი მონიტორინგის მიზნით 90 მეთვალყურის მუშაობას. ეს განცხადება გამოქვეყნდა 13 აპრილს, როდესაც არჩევნებამდე უკვე აღარ რჩებოდა ორი თვე. თუმცა როგორც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ეკა სირაძე დელონე განმარტავს, ნაწილობრივ მართლაც ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული მეთვალყურეობის პროცესი უკვე დაწყებულია.
ეს გახლავთ საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობა, ანუ რამდენად ადეკვატურად მუშაობენ ისინი კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში, ასრულებენ თუ არა თავიანთ საქმიანობას, ასევე თუ აქცევთ უკვე ყურადღებას და ამოწმებთ თვითონ პოლიტიკური პარტიები, როგორ წარმართავენ ისინი ადგილობრივ დონეზე, ყველა ოლქის დონეზე თავიანთ კამპანიას, ანუ აქვთ თუ არა შეხვედრები ამ მრჩევლებთან, რა თემებზე საუბრობენ, არის თუ არა რაიმე სხვა ტიპის პრობლემები ამასთან დაკავშირებით. ასევე და თავისთავად ხაჭია, როგორც ყოველთვის, განსაკუთრებულად მივაქცევთ ყურადღება იმას, არის თუ არა ოლქების დონეზე, ოლქებში უფრო სწორად, მთელი საქართველოს მასშტაბით ესეთი ფაქტები, როგორიც არის ეწოლა, მოსყიდვა და ასე შემდეგ.
ეკა სირაძე დელუნე ჯერჯერობით არ ფლობს ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, ჩამოვა თუ არა ევროკავშირის დელეგაცია არჩევნებისთვის საქართველოში. სამაგიეროდ ვიცე-პრემიერის ვებგვერდის საშუალებით ვიგებთ, რომ ევროკავშირი საქართველოს აქტიურ მხარდაჭერას პირდება მედიის მონიტორინგის კუთხითაც, რაც ძირითადად სატელევიზიო არხების მიერ არჩევნების პროცესის გაშუქების შეფასებას შეეხება. საქართველოს მთავრობა მიესალმება მოთხოვნაზე ევროკავშირის პოზიტიურ გამოხმაურებას და გამოხატავს სრულ მზადყოფნას ყველაფრის გასაკეთებლად იმისთვის, რომ არჩევნები უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ჩატარდეს. ამ მზადყოფნას საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, როგორც წესი, რუსეთიდან მომავალ საფრთხეს უკავშირებენ, მათ შორის არის სახელმწიფო მინისტრი და ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძეც.
ეს არჩევნები იქნება არამარტო დემოკრატიის გამოცდა საქართველოში, არამედ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, რომ არ დაუშვათ რუსეთის მორიგი მეორე ტალღის, ვთქვათ, აგრესიის გავრცელება საქართველოს წინააღმდეგ, რადგანაც უკვე ჩვენ ვიცით, რომ ზოგიერთმა პრორუსულმა ღიად პუტინთან დაკავშირებულმა ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ ისინი აპირებენ არჩევნები გამოიყენონ იმისათვის, რომ ქვეყანაში მოაწყონ არეულობა და რუსის ტანკს ფაქტიურად შემოუძღვენ თბილისში.
მაისის არჩევნები საქართველოს დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვანი გამოცდა რომ იქნება, ამას მუდმივად უსვამენ ხაზს საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის ნატოც, რომელმაც ეს პუნქტი 2010 წლის ეროვნული პროგრამის სამოქმედო გეგმის მოთხოვნათა ნუსხაშიც კი ჩაწერა. არჩევნების მნიშვნელობას აცნობიერებენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, თუმცა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ოფიციალური რეგისტრაცია ამ ეტაპზე მხოლოდ ორ ორგანიზაციას აქვს გავლილი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორი დღის წინ აზერბაიჯანისა და საქართველოს საზღვარზე აზერბაიჯანელმა მესაზღვრეებმა 16 წლის აჰმედ გაურგაშვილს ესროლეს, ის მოკლეს. ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, ციტატა: საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის არსებული ტრადიციული კეთილმეზობლური ურთიერთობების ფონზე, რომელიც გამყარებულია მთელ რიგ სტრატეგიულ საკითხებში ორი ქვეყნის ინტერესების სრული თანხვედრით, ძალოვანი სტრუქტურების ცალკეული მოსამსახურების მიერ უდანაშაულო მოქალაქის მკვლელობა განსაკუთრებით აღმაშფოთებელია. ციტატის დასასრული. როგორ მოხვდა აჰმედ გაურგაშვილი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და რატომ ესროლეს მას მესაზღვრეებმა? მოისმინეთ ჩვენი პარტნიორის, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის ხათუნა გოგაშვილის რეპორტაჟი.
სიღნაღის რაიონის სოფელ ერისიმედის მოსახლეობა იმ აზერბაიჯანელი მესაზღვრის კაცრად დასჯა სითხოს, რომელმაც 16 წლის აჰმედ გაურგაშვილის სიცოცხლე იმსხვერპლა. აჰმედ გაურგაშვილს აზერბაიჯანელმა მესაზღვრემ თავის არეში სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა. როგორც სოფლის მაცხოვრებლები ამბობენ, წყემსი აზერბაიჯანის საზღვარზე საქონლის მოსაბრუნებლად გადავიდა, რის გამოც მას გაფრთხილების გარეშე ცეცხლი გაუხსნეს.
როგორ შეიძლება საზღვრის დარღვევაზე როგორც გინდა იყოს გამაფრთხილებელი სროლა უნდა იყოს იმის მერე ფეხებში უნდა ესროლოს და თუ იმის მერე უკვე გადაასწრა და ყველაფერი პირდაპირ არის თავში ნასხედა ჩვენ თავრობა თუ არ მოითხოვენ და მაგას ის ვინც ესროლა არ გამოიძებენ და მაგას არ მიუშჭია და საკადრესად პატივს აი ზუსტად საკადრესად არ დაშია ჩვენ დავშჩით
არის ცნობილია რომ ის ტერიტორია სადაც ეს შემთხვევა მოხდა იყო ჩვენი ეს ტერიტორია ამიგე მერე გავარდა იყო სროლა, როგორც რო დავიმიხედე დავინახე რომ უკვე ბავში დავარდნილი იყო, ჩემი ყოფნას არანაირი აზრი არ აქონდა, გამობრუნდი უკან.
მომხდარზე საუბრობს ადგილობრივი მკვიდრი თამაზ აბაშიძეც.
ცოცხალი კი იყო, იმიტომ რომ ატდა ჩხუბი ღმერილი, ესე იგი სალდათები იგენის, ავტომატები ხელში ეკავათ და გვიმიზნებდნენ ჩვენა რომ არ მოხვიდეთ ახლოს. ჩვენ მას მივიდიოდით, რომ გვინდოდა რაღაც აქ მიგვეშველა. თვითონ მოხოხავდა აქეთ. ესე იგი იმას ცდილობდა რომ გამოსულიყო აქეთ.
უბნის ექიმი რუსუდან ნაჩელაშვილი აცხადებს რომ მას შემდეგ რაც ის შემთხვევის ადგილზე მივიდა პაციენტი უკვე გარდაცვლილი დახვდა.
მიუვალი ადგილია და მთელი სოფელი იქით იყო გასული, მაგრამ როდესაც მე შემატყობინეს იქ დანიშნულების ადგილამდე მივედი. როდესაც შეძლეს გადმოყვანა, მაგრამ როცა ნახე პაციენტი გარდაცვლილი იყო და სასწრაფოს დაუკავშირდი.
სიღნაღის რაიონის სოფელ ერისიმედის მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ ქართული მხარე საზღვარს ეფექტურად რომ აკონტროლებდეს, მსგავსი შემთხვევების თავიდან აცილება შესაძლებელი იქნებოდა. მოსახლეობა საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას ითხოვს. ერისიმედელების პრეტენზიებს ეხმაურება კახეთის გუბერნატორი გიორგი ღვინიაშვილი.
საზღვარი არ კონტროლდება, ეს ცოტა ხმამაღალი განცხადებაა, იმიტომ რომ სასაზღვრო ჯარი დგას საზღვარზე, როგორც ჩვენი მხრიდან ისე იმეთქვა. რაც შეეხება კონკრეტულ ფაქტს, ჩვენთვის მაშინვე გახდა ეს ფაქტი ცნობილი და ჩვენი მხრიდან ეცნობა შესაბამისად საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ასევე იმ წუთშივე დაიწყო ამ საქმეზე გამოძიება, როგორც ჩვენთვის ცნობილია და ჩვენ უკვე უნდა დაველოდოთ ამ კომპეტენტური ორგანოების შესაბამის დასკვნებს.
საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე კი მკვლელობის ეს პირველი შემთხვევა არ არის. 2003 წელს აზერბაიჯანელმა მესაზღვრებმა ლაგოდეხის საბაჟო გამშვე პუნქტზე ლაგოდეხელი 27 წლის ოლეგ მათიაშვილი მოკლეს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, კახეთი.
ჩვენი პარტნიორის, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის რეპორტაჟს დავამატებ, რომ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური დაუკავშირდა აზერბაიჯანის სასაზღვრო დაცვის უწყებას, მომხდარის მათეული ვერსია ამგვარია. საზღვარი საქართველოს მხრიდან სამმა ადამიანმა გადაკვეთა, ჩვენ გამაფრთხილებელი გასროლებით ვცდილობდით მათ შეჩერებას, აპასუხოთ მათ ხანჯლების ქნევა დაიწყეს, მესაზღვრეებმა გაისროლეს და ერთ-ერთი მათგანი დაჭრესო განმარტავენ აზერბაიჯანის სასაზღვრო უწყებაში. ისინი ასევე აღნიშნავენ, რომ რელიეფის თავისებურების გამო შეუძლებელი იყო საზღვრის დანხოვების დაკავება. თქვენ უსმენთ შუახამის თავისუფლებას, ისევ თბილისს უბრუნდებით. თბილისში იქ ახლა ღამის 12 საათი და 19 წუთია. საზოგადოებრივმა საკონსტიტუციო კომისიამ ერთწლიანი მუშაობის შემდეგ საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის გავრცობილი კონცეფცია შექმნა. პროექტის სრულყოფისა და დახვეწის მიზნით უკვე წარადგინათ სამოქალაქო სექტორისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს კონცეფციის საჯარო განხილვის პროცესი ამით ჯერ მხოლოდ დაიწყო. საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიას კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტის პარლამენტში ინიცირებისთვის არანაკლებ 200,000 ამომრჩევლის ხელმოწერა სჭირდება. მოგვითხრობს ნონა მჭედლიშვილი.
დისკუსია საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის მიერ შექმნილი კონცეფციის პრინციპებზე განუსაზღვრელი ვადით გაიხსნა. მკითხა კომისიის ერთ-ერთმა წევრმა ლია მუხაშავრიამ. მისი თქმით, საზოგადოებრივი კომისიის მიერ შექმნილი კონცეფციის საერთო სახალხო განხილვას აზრი აქვს მაშინაც კი, თუ ამასობაში სახელმწიფო კომისია კონსტიტუციის პროექტზე მუშაობას დაასრულებს და მას პროცესუალურ მსვლელობას მისცემს.
ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი საზოგადოებრივი ინიციატივა გახდეს ნამდვილად საყოველთაო და სახალხო.
ლია მუხაშავრიას განმარტებით, ვინაიდან საუბარია ახალ საკონსტიტუციო კონცეფციაზე, რომელიც საერთო სახალხო კონსენსუსის წესით უნდა იქნას მოწონებული, ახლა ძნელია იმის განსაზღვრა, როგორი იქნება სამოქალაქო აქტივობა და როდის შეჯერდებიან საზოგადოების ცალკეული პოლიტიკური თუ სოციალური ჯგუფები პროექტის ძირითად ინოვაციებზე, მათ შორის ქვეყნის მართველობის მოდელზე.
საზოგადოებრივი კომისიის მიერ შემუშავებული მოდელი ცალსახად უჭერს მხარს საპარლამენტო რესპუბლიკას. იმისთვის, რომ ამ დასკვნამდე მივსულიყავით, ამ გზას დავდგომოდით, ბევრი საფუძველი და ბევრი მოტივი არსებობდა, მაგრამ ერთ-ერთი მოტივი იყო ის, რომ რაც შეიძლება მეტად ყოფილიყავით ჩვენ ორიენტირებული არა ცალკეულ პიროვნებებზე, არა გამონაკლისებზე, არამედ იდეალურ მოდელზე, ან ყოველ შემთხვევაში ყველაზე მისაღებ მოდელზე საქართველოსათვის და ახალი დემოკრატიისათვის.
კომისიის წევრის მინდია უგრეხელიძის განმარტებით საუბარია საპარლამენტო რესპუბლიკის ისეთ ვარიაციაზე, რომელშიც ერთის მხრივ უზრუნველყოფილია მთავრობის სტაბილურობა, ხოლო მეორის მხრივ პოლიტიკურ ოპოზიციას რეალური ბერკეტები გააჩნია ხელისუფლების საქმიანობაზე ქმედითი და დროული კონტროლის განსახორციელებლად.
საპარლამენტო რესპუბლიკები რამდენიც არის, იმდენი განსხვავებულია ერთმეორისაგან. ჩვენ მიერ წარმოდგენილია ის სისტემა, როდესაც აღმასრულებელი ხელისუფლება არის მყარი, გრადი. აღმასრულებელი ხელისუფლების შექმნაზე მთლიანად პასუხისგებელია პარლამენტი, მაგრამ მას შეუძლია უნდობლობის გამოცხადებით აღმასრულებელი ხელისუფლების ან მთავრობის გადაყენებაც. ოღონდ, გადაყენება მხოლოდ იმ პირობით, რომ იმავდროულად იქნება შექმნილი ახალი მთავრობა. ანუ არც ერთი დღე ქვეყანაში არ იქნება მთავრობის გარეშე.
ამბობს ვახტანგ ხმალაძე. საზოგადოებრივი კომისიის მიერ წარმოდგენილმა პროექტმა გამოიწვია მოქმედი კონსტიტუციის იმ ნაწილების არსებითად შეცვლა, რომლებიც ეხება პარლამენტს, პრეზიდენტსა და მთავრობას, აგრეთვე კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის წესს. მეტნაკლებად შეიცვალა ის ნაწილები, რომლებიც ეხება კონტროლის პალატის უფლებამოსილებისა და დაკომპლექტების წესს, საგადასახადო და საარჩევნო სისტემას, ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს, მათ შორის რადიკალური ცვლილება განიცადა სახალხო დამცველის ინსტიტუტმა დასახელები და დაწყებული უფლებამოსილები დამთავრებული. აუდიტორიის თანახმად, თუ ვიმსჯელებთ, კონცეფციის ძირითადი პრინციპები მისაღებია ეროვნული ფორუმისთვის, ალიანსის საქართველოსთვის და სხვა პოლიტიკური ძალებისთვის, მათ შორის ეროვნული საბჭოსთვის.
ჩვენ მხარს უჭერთ საპარლამენტო მართველობის მოდელს ამ ქვეყანაში, ჩვენ შევიტანეთ ჩვენი პრინციპები სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში. მანამდე ძალიან ახლო თანამშრომლობა ჰქონდა საზოგადოებრივ დარბაზთან, ვინაიდან ის მოსაზრება, რომ არ უნდა იყოს პრეზიდენტი აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური, რომელიც იწვევს ძალაუფლების კონცენტრაციას ერთი პიროვნების ხარჯზე, ჩვენთვის არის გასაგები.
ეროვნული საბჭოს წევრი სახალხო პარტიიდან ალექსანდრე შალამბერიძე აპირებს მონაწილეობა მიიღოს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ დაგეგმულ კონფერენციაში სახელწოდებით საქართველოს საკონსტიტუციო პროცესის მიმდინარეობა და მისი პერსპექტივები. კონფერენცია 17 აპრილს ბაზალეთში შეუდგება მუშაობას და მასში სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიასთან ერთად ჩაერთვება კონსტიტუციის პროექტზე მომუშავე ყველა საზოგადოებრივი ჯგუფი. მათგან ამ დროისთვის კონსტიტუციის ძირითადი პრინციპები კონცეფციის დონეზე საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის გარდა წარადგინა თავისუფლების ინსტიტუტმაც. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში ამასთან დაკავშირებით განმარტავენ, რომ ესა თუ ის მიდგომა ალტერნატიულ პროექტად მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩაითვლება, თუ მას პროექტის სახე მიეცემა. ასეთი კი ამ ეტაპზე მხოლოდ სახელმწიფო კომისიის მიერ მომზადებული პროექტია. კომისიის თავმჯდომარეს ავთანდილ დემეტრაშვილს მოუსმინეთ.
ჯერჯერობით შეთანხმება არ არსებობს, მაგრამ არის ორი ძირითადი მიმართულება. საპარლამენტო რესპუბლიკაზე ჩვენ უარს ვამბობ. არის ლევან რამიშვილის მიერ წარმოდგენილი საპრეზიდენტო რესპუბლიკის მოდელი და არის მეორე მოდელი, არის ეს არის შერეული მართლობის მოდელი. ალბათ მაინც პრიორიტეტი მიენიჭება შერეული მართლობის მოდელს.
ამბობს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილი საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე მუშაობის შესახებ სიუჟეტი ჩვენმა კოლეგამ ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდები, თქვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრმა პირველი ბიომეტრიული პასპორტი გასარით. განსხვავდება ის ჩვეულებრივისგან, რა უპირატესობა აქვს ჩვეულებრივთან შედარებით, ან აუცილებელია თუ არა მისი გამოცვლა. ჩიმშერე ხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ ამას.
საქართველოში პირველი ბიომეტრიული პასპორტის მფლობელი მალხაზ სამსონაძე გახდა. თვისებრივად ახალი ტიპის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი მან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მთავარ ოფისში აიღო. მალხაზ სამსონაძეს, რომელიც ახალი პასპორტით საზღვარგარეთ გამგზავრებას აპირებს, რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა.
საბაჟოზე გავლა ყოველთვის რაღაცა პროცედურებთან იყო დაკავშირებული. როდინი, რიგი რაღაცა შემოწმებები ამ პასპორტს მეშვეობით გადიხარ თავისუფლად რა, არანაირი პრობლემა არ გაქვს. იმის მეშვეობით გადიხარ კომპიუტერული სკანირებით.
მალხაზ სამსონაძის ბიომეტრიული პასპორტი პირადად სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარემ გიორგი ვაშაძემ გადასცა.
ჩვეულებრივი პასპორტი თქვენ შეგიძლიათ გქონდეთ იმბათით, მაგრამ არის მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ხელი მოეწერება ახლოს მომავალში ევროკავშირის ქვეყნებთან გამარტივებულ სავიზო რეჟიმს და გამარტივებულ სავიზო რეჟიმის წარმოებლობასთან არის პირდაპირ კავშირში, რომ ბიომეტრიული პასპორტები აიყონ. ნიშნავს, რომ მაქსიმუმ 10 დღეში ევროკავშირის ქვეყნების ვიზები უნდა გაიცეს საქართველოში, მაქსიმალური ტარიფი 35 ევრო იქნება, ნაცვლად 100-150 და სხვა ტარიფებისა, რაც არის ახლა დაწესებული. და პლუს ამას, რაც ყველაზე მთავარია, ეს სასაზღვრო გამშვები პუნქტები აღიჭურება თანამედროვე აპარატურით და პირდაპირ ავტომატურად გაივლის ფაქტობრივად ნებისმიერ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტს.
გიორგი ვაშაძის თქმით, ბიომეტრიული პასპორტი 10 წლის ვადით გაიცემა და მისი ფასი 100 ლარია. თუმცა სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო პასპორტის მიღების სურვილებს დაჩქარებულ მომსახურებასაც თავაზობს. პასპორტის აღება განაცხადის შეტანიდან 1000 სამუშაო დღეს 100 ლარი, მე-5 სამუშაო დღეს 120, მე-3 სამუშაო დღეს 150. განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში 190, ხოლო იმავე დღეს 205 ლარი ეღირება. სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში აცხადებენ, რომ ბიომეტრიული პასპორტის გაყალბება ფაქტობრივად შეუძლებელია.
ამ მოწყობილობის საშუალებით არის აღებული სხვადასხვა სპექტრში გამოსახულება, ультра ვაილეტში, ინფრაწითელში, მონიშნულია შესაბამისი ზონები, მაიდენტიფიცირებელი, რომელიც შემდეგ პასპორტის დადების შემდეგ მოწყობილობაზე ხდება ამოცნობა და შესაბამისი შემოწმებების გაკეთება.
სააგენტოში განმარტავენ, რომ ბიომეტრიული პასპორტი ჩვეულებრივისგან იმით განსხვავდება, რომ დამატებით ყდაში ან პერსონალური მონაცემების გვერდზე ჩასმული აქვს მიკროჩიპი, რომელზეც ჩაწერილია პიროვნების გვარი, სახელი, დაბადების თარიღი, ასევე ელექტრონული ფოტოსურათი და თითების ანაბეჭდი. ამგვარი ბიომეტრიული პასპორტის დამზადებას წინ უძღოდა 2 წლიანი მოსამზადებელი პერიოდი, რომელიც ევროკავშირის დახმარებით დაიძლია. საქართველოში ევროკომისიის წარმომადგენლების პროექტები განყოფილების ხელმძღვანელს მარტინ კლაუკეს რადიო თავისუფლება პროექტის მიმდინარეობის პროცესში ელაპარაკა.
This project is supported by the European Commission for a total amount of 1.1 million euros.
ეს პროექტი დაფინანსებულია ევროკომისიის მიერ, გამოყოფილი თანხა კი 1.1 მილიონ ევრო შეადგენს. უდაოდ მნიშვნელოვან პროექტთან გვაქვს საქმე, რადგანაც ბიომეტრიული პასპორტების გამოცემით საქართველო უფრო დაუახლოვდება ევროპას და სამგზავრო დოკუმენტების სფეროში ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში წმოვა.
იუსტიციის სამინისტროში წადასტურებენ, რომ ბიომეტრიული პასპორტის შემოღების შემდეგ საქართველოს საერთაშორისო დოკუმენტების უსაფრთხოების სტანდარტების კუთხით უმაღლეს საფეხურზე იმყოფება. სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოში ბიომეტრიული პასპორტების ბეჭვდის 3 ცენტრი იმოქმედებს: თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში. უახლოეს ხანში კი პასპორტების გაცემა დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოშიც დაიწყება. ჩიმშერე ხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვისპირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების ზრუნვას მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
იმდინარე კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 18 აპრილს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი 4 შაბათი, მოპატიეთ 5 შაბათი ღამის გადაცემას გავაქცევთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. პატარა ომი, რომელმაც მსოფლიო შეძრა. ასეთი სახელწოდება აქვს ამერიკელი ექსპერტის ბრიუსელში გერმანიის მარშალის ფონდის დირექტორის რონ ასმოსის წიგნს, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის მოვლენებს ეძღვნება. ახახან რონ ასმოსი საქართველოს ეწვია და წიგნის პრეზენტაცია გამართა. რასერს და რატომ რონ ასმოსი წიგნში პატარა ომი, რომელმაც მსოფლიო შეძრა და როგორ ხედავს პროცესს დღევანდელ კონტექსტში? წიგნის ავტორს ჩვენი კორესპონდენტი ოლესია ვართანიანი ესაუბრა.
The name of this book is The War That Shook the World.
თქვენი წიგნის სახელწოდებაა პატარა ომი, რომელმაც მსოფლიო შეძრა. თუმცა შეგრძნება, რომელიც ამ წიგნის გაცნობის შემდეგ დამრჩა, არის ის, რომ მსოფლიო ლიდერები დიდად არ მონაწილეობდნენ ომის დარეგულირებაში. კონფლიქტის ისე გადაწყვეტაში, რომ კონფლიქტის ორივე მხარე ყოფილიყო მოგებული. რატომ ფიქრობთ, რომ ამ ომმა მსოფლიო შეძრა? Тут есть убралот თქვენი სურვილია რომ ამომს მსოფლიო შეეძრა.
Well my original
ასაცყიში ჩემი ციგნის სამუშაო სახელი იყო პატარა ომი, რომელმაც შეცვალა მსოფლიო. მერე მე გავაანალიზე რომ მას მსოფლიო არ შეუცვლია. შემდეგ გავირჩიე ეს სიტყვა: შეარყია მსოფლიო. რადგან ფიქრობ რომ ამომმა ეს გააკეთა. შეარყია მოსაზრება რომ ომი შეუძლებელია ევროპაში. ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც მე ციგნი დავწერე არის ის რომ ჩემი აზრით ხალხს უნდოდა რაც შეიძლება სტრაფად მიბრუნებოდა ყოველდღიურ ცხოვრებას. მათ უნდოდათ ეს ომი ნოხის ქვეშ შეეგდოთ და ებრალებინათ ვისთვისაც გინდათ. სააკაშვილისთვის, რუსებისთვის, რათა დაევიწყებინათ ეს ომი და დაბრუნებოდნენ ყოველდღიურ საზრუნავს. თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს არის პატარა ომი, რომელიც დიდ შეკითხვებს სვავს. ვფიქრობდი, რომ ჩვენ დიდად არ გამოგვიტანია დასკვნები. ამიტომ მინდოდა დიდი დისკუსიის პროვოცირება. დისკუსიისა ომზე, ევროპული უსაფრთხოების სისტემების მომავალზე, რუსეთის პოლიტიკაზე ევროპასთან მიმართებაში. ჩემი წიგნი არაკომფორტულია ბევრისთვის, რადგან არავინაა ნათელფერებში გაშუქებული. საკმაოდ კრიტიკული ვარ დასავლეთის მიმართ, ისევე როგორც რუსეთის და ასევე საქართველოს მიმართ ზოგიერთ ნაწილში. ასე რომ ყველას არ მოწონს ეს წიგნი, თუმცა ეს ნორმალურია. წიგნს აპლოდისმენტების მისაღებად არ წერ. წიგნს წერ შენი აზრის გამოსახატად, არგუმენტის ჩამოსაყალიბებლად.
თუმცა საქართველოში თქვენი წიგნი ბევრს მოეწონა.
იცით, ეჭვის ქვეშ არავის დაუყენებია ჩემი ანალიზი. თუ რევიუებს წაიკითხავთ, ნახავთ, ძირითადად იმას ამბობე, რომ მე უმეტესად ქართულ წყაროებს ვეყრდნობი. რა შემიძლია ვთქვა? ვეყრდნობი ქართულ წყაროებს ისევე როგორც ამერიკულ, ფრანგულ, გერმანულ, ბრიტანულ ან სხვა წყაროებს. თუმცა აქამდე არავინ მომდავებია არგუმენტებზე. ვთქვათ, რომ X გვერდზე ის ცდება და აყალბებს ფაქტებს. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ზოგიერთი ცდილობს წიგნის დისკრედიტაციას მთავარი არგუმენტის განხილვის გარეშე. მთავარი არგუმენტი კი ის არის, რომ სისტემამ არ გაამართლა. საქართველომ დაუშვა შეცდომები, თუმცა არსებობდა გრძელვადიანი რუსული სტრატეგია დაეშინებინა საქართველო.
თქვენ ალბათ პირველი ხართ, ვინც დეტალურად აღწერა სარკოზი მედვედევის შეთანხმების გაფორმების სცენა. როგორც ავიდა ის მოსკოვში, ისადილა მედვედევთან და პუტინთან. შემდეგ ის ჩამოვიდა საქართველოში და ქართველებს მოუწოდებდა ხელი მოეწერათ ამ შეთანხმებაზე. რას გულისხმობს იგნის ეს ფრაგმენტი? ფიქრობთ თუ არა, რომ დღეს საქართველოს კვლავ აქვს შესაძლებლობა ამ შეთანხმების შესრულებისათვის იბრძოლოს? როგორ უნდა გააკეთოს ეს საქართველოს მთავრობა?
ყოველთვის ფიქრობდი, რომ მიზეზი იმისა, თუ რატომ არ ჩავიდა ჯორჯ ბუში მოსკოვში, ან რატომ არ გაგზავნა კონდოლიზა რაისი მოსკოვში შუა კრიზისის დროს, ის იყო, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმ მომენტში არ მიაშათ, რომ რუსეთთან მიმართებაში დიდი უპირატესობა ჰქონდათ. რა უნდა ეთქვა კონდოლიზა რაის ლავროვისთვის? რა ბერკეტები ჰქონდა ჩვენ იმ დროს, რომ რუსეთისთვის გვეთქვა, თქვენ უნდა გააკეთოთ ეს ან ის? ბერკეტები რომ ქონდეს, შენ ასევე ურთიერთობა უნდა ქონდეს. ასე რომ მე წინააღმდეგი არ ვარ, პირიქით გულშემატკივრობ პრეზიდენტობა მას, რომელიც ცდილობს ურთიერთობის აღდგენას რუსეთთან. მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ორმხრივი სტრატეგია თანამშრომლობის ზოგიერთ საკითხში. ჩვენ უბრალოდ არ უნდა დავნებდეთ. და ალბათ რაღაც დონეზე რუსეთი გადასინჯავს თავის ინტერესებს. გახდება უფრო მოლაპარაკებადი, მაგრამ მან უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ არ დავნებდებით და კვლავ მტკიცედ მოვთხოვთ, რომ საკუთარი ვალდებულებები
შეასრულოს. როგორ ფიქრობთ, ობამას ადმინისტრაცია განაგრძობს ამ ბრძოლას ან ქართველების მხარდაჭერას ამ ბრძოლაში?
ისეთ პრობლემა ობამაში არაა. მე სენატორ კლინტონის ომის კამპანიაში ვიყავი ჩართული, ჩემი საუკეთესო მეგობრები ობამაზე მუშაობდნენ. სენატორი და მაშინ ჯერ კიდევ პრეზიდენტობის კანდიდატი ობამა ამ საკითხებზე საკმაოდ მსგავსად ფიქრობდნენ. საკითხები, რაზეც ახლავს საუბრობთ, ნატოს გაფართოება, ბოსნია, კოსოვო, არა ამისი პოლიტიკური ბიოგრაფიის ნაწილი. ის იქ არ ყოფილა, როცა ეს ყველაფერი მოხდა. ის მაშინ სენატში არ მჯდარა. ასე რომ ის ახლა ცდილობს ამ საკითხებში გარკვევას. ობამას ადმინისტრაციის მიდგომა სახელმწიფო მდივანმა კლინტონმა პარიზში გაახმოვანა, სადაც მან კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი ყველა ძირითად პრინციპს. ჩვენ ვცდილობთ ურთიერთობის დალაგებას რუსეთთან. ურთიერთობები ახალ ფაზაში გადადის. ჩვენ ვცდილობთ გავარკვიოთ ავღანეთისა და ირანის საკითხი და მხოლოდ ამის შემდეგ შევძლებთ დაუბრუნდეთ ნატოს გაფართოების საკითხს. რეალობა ისაა, რომ ჩვენ არ გვაქვს კონსენსუსი ნატოს გაფართოებაზე შიგნით და ჩვენ გვჭირდება ამ კონსენსუსის აღდგენა. და აქ მთავარი არ არის ის, რომ ობამა სიტყვით გამოდის ან ობამა რამეს ამბობს, ობამა ურეკავს სააკაშვილს და ხვდება მას. ყველაფერი ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია გულწრფელი საუბრები ალიანსის შიგნით. იმის შესახებ ჯერ კიდევ მუშაობს თუ არა ძირითადი პრინციპები. რას მოიცავს ისინი, რას ნიშნავს ეს ნატოს გაფართოებისთვის, სათხედავთ ჩვენ საქართველოს და რა არის პასუხი ქართველებისთვის, რომლებიც მოდიან და გვეკითხებიან, როგორც თქვენ მეკითხებით, სად არის საქართველოს ადგილი ევროპული უსაფრთხოების დასავლურ კონცეფციაში. ეს დებატები მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში გაგრძელდება ობამას ადმინისტრაციაში. ეს უკვე დაიწყო ვაშინგტონის ვიწრო წრეებში. აზრები იქ სავარაუდოდ განსხვავებულია ისევე როგორც ევროპის დედაქალაქებში. და სანამ ჩვენ არგუმენტებს შევაჯერებთ და საერთო დასკვნებამდე მივალთ, საქართველო უნდა დარჩეს განხილვის სფეროში. ხშირად ჩემ რჩევას ქართველი მეგობრებისადმი სამი ძირითადი პუნქტი გამოვხატავ. პირველი, იგნორირება გაუკეთეთ რუსეთს, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. მეორე, მოახდინოთ სისტემის რეფორმირება და მესამე, იარეთ დასავლეთისკენ, რაც შეიძლება სწრაფად. ყველა ამ ნაბიჯით საქართველო უბიძგებს დასავლეთ სწორი გადაწყვეტილების მიღებისკენ. ეს უბიძგებს ჩვენს ლიდერებს, კონგრესებს, პარლამენტებს, მოსახლეობას, დაფიქრდნენ იმაზე, თუ რატომ უნდა გვაწუხებდეს ეს საკითხი.
თქვენ საუბრობთ რეჟიმის ცვლილებაზე უკრაინული არჩევნების შედეგად. ყირგიზეთის ამბების შემდეგ საქართველოში ბევრი პოლიტიკოსი ფიქრობს, რომ საქართველო დღეს მარტოა და ეხლა მისი ჯერი დადგა. თქვენ რა სიტყვით ამაზე?
There's no doubt in my mind that
ეჭვი არ მეპარება, რომ რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი мотиваცია აგვისტოს ომში პროდასავლური რეჟიმის დისკრედიტირება და განადგურება იყო. ამ მიმართულებით რუსეთმა წარმატებას ვერ მიაღწია. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. ფაქტია, რომ უკრაინას იანუკოვიჩის არჩევის მიუხედავად ნატოსკენ აღებული კურსი არ შეუცვლია. ეს კიდევ ერთი არგუმენტია თუ რატომ საქართველო და რატომ ნატოს გაფართოება 20 წლის შემდეგაც. მეორე მხრივ, უკრაინისა და საქართველოს დაწყვილება ცოტა არ იყოს ხელოვნური მგონია. მესმის რატომ მოხდა ეს, მაგრამ ახლა ჩვენ სამხრეთ კავკასიაზე ვსაუბრობთ. იმაზე თუ რატომ არის შავი ზღვის რეგიონი მნიშვნელოვანი. არ უნდა მოვახდინოთ საქართველოს იზოლირება ამ კონტექსტიდან. რაც უნდა რთული და ჩახლართული იყოს ეს ყველაფერი, ჩვენ ამ რეგიონის გვერდით უნდა დავდგეთ. უპირველესად მორალური პრინციპების გამო. ამას გარდა ეს რეგიონი არის გასაღები ცენტრალური აზიისკენ, შუა აღმოსავლეთისკენ. ამ მხრივ საქართველო ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ აქ მხოლოდ საქართველოზეც არ არის საქმე. საქართველო არის გასაღები რეგიონის
შეცვლისთვის.
ასე ფიქრობს რონ ასმუსი, ამერიკელი ექსპერტი, ავტორი წიგნისა „პატარა ომი, რომელმაც მსოფლიო შეძრა“. მას ჩვენი კოლეგა ოლესია ვართანიანი ესაუბრა. ეთერშია შუა ღამის თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს, თბილისში ღამის 12 საათი და 18 წუთია. კულტურულ პროგრამა უხილავ ფარდას გთავაზობთ. ის დღეს ეხება გერმანიის ყოფილ კანცლერს ჰელმუტ კოლს, რომელსაც ახლახან 80 წელი შეუსრულდა. კოლმა, რომელსაც გერმანიის გაერთიანების კანცლერსაც უწოდებენ, თავის პოლიტიკური კარიერის მანძილზე ის კი 1982-დან 98 წლამდე იყო კანცლერი, მეტი წარმატება იზეიმა ვიდრე მარცხი. შემთხვევითი არ ყოფილა, რომ ამდენ ხანს განსხლოპოსზე. ოქროპირ უხაძე მოემზადა ყოლკურეული უხილავი ფარდა.
Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor. Dafür vielen besser.
ეს სიტყვები ჰელმუტ კოლმა წარმოთქვა მაშინ, როცა კრიზისში მყოფი კომუნისტური გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკისთვის შეერთების, რასაც გერმანიის გაერთიანებას უწოდებენ, რეალური შანსები დაინახა. კოლი ამბობს, არავინ იგრძნობს თავს უარესად და უკეთესად კი ბევრიო. როგორ გრძნობენ თავს აღმოსავლეთსა და დასავლეთში გაერთიანების შემდეგ აქ არ განვიხილავთ, ამ პოლიტიკოსთან დაკავშირებულ ერთ ამბავს გავიხსენებთ ბარემ, როცა მას ჰალეში, ყოფილი სოციალისტურ გერმანიის სამრეწველო ქალაქში, კვერცხები დაუშინეს მას უკმაყოფილო ახალმა თანამემამულეებმა. მსოფლიო მიხილა მაშინ ეს კადრები, როცა კოლი დაუს ხოლტა დაცვას და ისეთი ძალით ჩაშჭიდა მაჯაში ხელი მის შეურაცხყოფელ სლივს გამოსტაცეს. ითქვა რომ კოლის იუბილე იყო აპრილის პირველ რიცხვებში. როცა ამ დღეს აღნიშნავდა ის ასეთ მწარე დღეებსაც იხსენებდა ალბათ, მაგრამ საკმაოდ ბევრი სასიამოვნო ამბავიც გაახსენდებოდა კოლს, რომელიც ძალიან გაბედული თამამი სახელმწიფო მოღვაწე იყო. ახლა მოგასმენიათ ერთ ფრაგმენტს სატელევიზიო დებატებიდან ვილი ბრანტთან, სოციალისტური მოძრაობის ლეგენდასთან, უდიდესი ავტორიტეტის ადამიანთან გერმანიაში. კოლი ბრანტს არ შეეპუა. ამერიკაში რაც ილაპარაკეთ პრეზიდენტთან, ამან გერმანიას ავნო, უთხრა კანცლერმა ბრანტს. ეს ასე არ არის. კოლი გეუბნება, თქვენი პარტიის ოფისი იყვირეთ, ასე მე ნუ მიყვირეთო. შემდეგ კოლი იქით აბრალებს, თქვენ ცრუობთ, ასე ნუ ლაპარაკობთ, არ გიხდებათ, გცხვენოდეთ. ჰელმუტ კოლი რაინლანდ ფალცელია. უბრალოდ იქ დაიბადა, თორე წარმოშობით ბავარიიდან იყვნენ მისი მშობლები. ამარიალში დაიწყო მან პარტიული აქტიურობა და ქრისტიან დემოკრატების ერთგული და წარმართველი იყო მისი კარიერის მანძილზე. ის კონსერვატორია, კათოლიკურ ტრადიციაზე აღზრდილი. ჰელმუტ კოლი ჯერ თავისი კუთხის რაინლანდ ფალცის პრემიერ-მინისტრი იყო, შემდეგ უკვე ფედერალურ ასპარეზზეც გავიდა და როგორც ბუნდესტაგის წევრი, სადაც ის 1976 წლიდან 2002-მდე ფლობდა მანდატს, კანცლერი გახდა. ჰელმუტ კოლმა სწრაფად აუღო ალღო საბჭოთა კავშირში პერესტროიკას და კრემლთან პირდაპირ მოლაპარაკებებს აწარმოებდა გერმანიის გაერთიანებაზე. აღნიშნავენ ერთ ფაქტს, რაც უპრეცედენტოა. კანცლერმა ისე რომ არც თავის კოალიციას და არც დასავლელ პარტნიორებს არ შეუთანხმდა, გერმანიის პარლამენტს წარუდგინა გერმანიის და ევროპის დაყოფის გადალახვის 10-პუნქტიანი გეგმა. ეს მოხდა 1999 წლის ნოემბერში და ერთ წელიწადში გერმანია უკვე ერთი სახელმწიფო იყო. ის ასევე არ შეთანხმებია ფედერალური ბანკის თავმჯდომარეს, როცა გადაწყვიტა დასავლური დემარკად წოდებული ვალუტისა და გდრ-ის ფულადი ერთეულის, ასევე მარკის გაცვლის კურსი 1:1-ზე დაედგინა, რაც მძიმე ტვირთად დააწვა შემდგომ გაერთიანებული გერმანიის ახალ მიწებს. მან წარმატებით აწარმოა მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებულ 4 სახელმწიფოსთან, საბჭოთა კავშირთან, შეერთებულ შტატებს, საფრანგეთსა და ბრიტანეთთან მოლაპარაკება გერმანიის გაერთიანების შესახებ და უკვე ახალი ფედერაციული რესპუბლიკის მთლიანად ნატოში შეყვანას მოხერხდა, რასაც ვერც კი წარმოედგენდა კაცი 10 წლით ადრე, რადგან საბჭოთა კავშირის მიერ დაკავებული ეს ტერიტორია კრემლში მკაცრი ხაზის მომხრე მესვეურებს თავისად მიაჩნდათ. 1999 წლის დეკემბერში დრეზდენში, გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, კოლი მისი ერის გაერთიანების ისტორიულ ჟამზე ლაპარაკობს.
Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation.
მალევე დადგა 1990 წლის 3 ოქტომბერი, გერმანიის გაერთიანების უკვე ოფიციალური დღე. მანამდე კოლს ქვეყნის შიგნით ჰქონდა პრობლემები იმ მხრივ, რომ ბევრი მოქიშფე ხავდა. ერთ-ერთი მოგზაურობისას პოლონეთში ივნისში იმავე 1999 წელს მას მოახსენეს, რომ გდრ-ში ხდებოდა ის, რასაც თვითონაც ვერ წარმოიდგენდა: მასობრივი გამოსვლები. ამავე დროს ავსტრიასა და უნგრეთს შორის გახსნეს საზღვარი და ამ ყველაფერმა კოლს ქვეყნის შიგნით უშველა. უკვე შემდგომ არჩევნებზე მას აღარ გაუჭირდა კანცლერის პოსტზე დარჩენა. ცალკე, თუმცა გერმანიის გაერთიანებასთან დაკავშირებული ფურცელია მის ისტორიაში ევროპის ერთიანობისთვის ბრძოლა. ადრე 1984 წელს მისი და საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა მიტერანის ჩასვლა ვერდენში, სადაც სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა გაიმართა 1918 წელს, რამაც გერმანიის ამ ომში მარცხი გადაწყვიტა და მათ მიერ იქ დაღუპული ჯარისკაცებისთვის პატივის მიგება ამ ორი ქვეყნის შერიგების სიმბოლოდ იქცა. შემდგომ წლებში ამ ორმა ქვეყანამ გაწია ძირითადად ევროპის კავშირის გაფართოების, მაასტრიხტის შეთანხმების და საერთო ევროპული ვალუტის ევროს შემოღების ჭაპანი. ჰელმუტ კოლი ევროპის სახლზე ლაპარაკობს, სადაც ამ კონტინენტისთვის ყველა ერისთვის არის ბინა და სადაც ყველა თავის სარგებელს შეიტანს და ყველა თავისი მოსაზრებით შედის. მაგრამ მთავარი ჰელმუტ კოლის აზრით შემდეგია:
უმნიშვნელოვანესი ამ სახლის შინაგანაწესში, ახალ ევროპაში, ისაა, რომ აღარასოდეს განმეორდეს ევროპაში ძალადობა.
კოლმა ბოლოს კანცლერის პოსტი დატოვა, დამარცხდა, მაგრამ მისი ადრინდელი გამარჯვებებით კმაყოფილი წავიდა. ის უკვე პენსიაში იყო და მემუარებს წერდა, როცა სამართალ დამცველებმა მიაკვლიეს ფარულ საბანკო ანგარიშებს, საიდანაც მისი პარტია, ქრისტიანდემოკრატიული კავშირი, ფინანსდებოდა. კოლმა დაკითხვაზე იცრუა, რომ არაფერი ვიცოდი ამის შესახებ. ყოფილი კანცლერი ძლივს გადაურჩა სამართალში მიცემას. 2001 წელს თავი მოიკლა მისმა ცოლმა ჰანელორემ, რომელსაც წლების განმავლობაში სინათლის მიმართ ალერგია ჰქონდა. Helmut Kohl-ი 80 წლისა გახდა. ის საჯაროდ ისე ხშირად აღარ ჩანს, მაგრამ გერმანელებს არავის ხდება თავიანთი პროვინციული ყაიდის, არც თუ კეთილშობილ ფალცურ დიალექტზე მოსაუბრე და არაერთი პარადოქსული გამოთქმის ავტორი კანცლერი. გერმანიის კანცლერის ჰელმუტ კოლის ადმი მეწყნელი უხილავი ფარდა მინდა დავასრულო მისი ერთი ნათქვამით, რომელიც ჩვენ ჟურნალისტებს გვეხება. ეს მან გერმანიის საზოგადოებრივი პირველი არხის ეთერში თქვა. ოპელ კანცლერს, როცა მას კომენტარი სთხოვეს რაღაცა კონკრეტული ფაქტის გამო, უთქვამს: კლასიკური ჟურნალისტური მტკიცება სწორია, მაგრამ სიმართლე არ არის.
დასრულდა ოქროპი რუხაძის ხოლგროული პროგრამა უხილავი ფარდა. დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუახამის გადაცემაც. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია თვალ დილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 7.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. ახლა თბილისში ღამის 12 საათი და 45 წუთი ხდება. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.